Ahoj všem. Vítám vás u dalšího dílu Lůvno podcastu, skrze který vám přinášíme rozhovory s lékaři, pacienty, studenty medicíny a jinými odborníky, a kterým stejně jako nám leží na srdci zdraví a prevence. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem lékařkou a zakladatelkou neziskovky Lůvno a ve studiu už vítám našeho dalšího hosta, medičku Adélu Štekrtovou, které nikdo neřekne u nás jinak než Adun. Ahoj Adun.
Ahoj Kačí.
Adun je studentkou 4. ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Lůvno působí 2 roky jako školitelka a rok už i jako koordinátorka dobrovolníků. Mimo jiné je i grafičkou v projektu Medici pro očkování a choreografkou fakultní taneční skupiny Prdlí kosti, to se vždycky směju, když to čtu. A na Instagramu ji můžete najít jako zavináč Aduna _ Štekrtová. A to říkám i proto, že se právě s Adun budeme dneska bavit o tom, co medici, medicína a Instagram. Dotkneme se ale i stáží na chirurgickém oddělení, kde to určitě měla Adun jakožto žena zajímavé, ale samozřejmě se mrkneme i na pitevnu a na to, co studium medicíny obnáší. Tak, Adun, začnu jako tradičně s dalšími studenty medicíny. Proč medicína? Proč se rozhodla jí studovat?
Tak mě nejvíc ve škole bavily ty přírodovědné předměty, jako hlavně biologie člověka, ty kytky, to pro mě jako nic moc nebylo. Bavila mě taky hodně matika a chemie, takže když jsem si to tak nějak jako spojila, tak mi nejvíc přišla jako smysluplná ta medicína, s tím, že to je takový nejzajímavější i s největším uplatněním. Protože jsem třeba měla přihlášku i na matfiz danou, ale tam jsem se jako reálně neměla představit, co bych jako z té školy potom jako dělala, kdybych vylezla s tím titulem.
Já myslím, že určitě i dneska v době počítačů by i s matfizem uplatnění bylo, ale věřím, že i ta medicína má i dneska velký sociální statut, takže určitě volba, které nelituješ nebo lituješ?
Někdy toho trošku lituju o zkouškový, ale to asi každý medic, ale jsem ráda, že jsem na té škole a že to snad jednou dodělám. No.
Určitě, ty si tuším ve čtvrťáku, že jo, takže jo. Už máš spoustu těch preklinických předmětů za sebou. A co byl tvůj nejoblíbenější předmět zatím?
Nejoblíbenější z té prekliniky asi anatomie, tím, že mě vždycky jako zajímalo, jak je to tam poskládaný a bavilo mě prohlížet ty atlasy. Takže anatomie asi byla jako pro mě asi zatím top předmět. I když třeba ta patologie byla taky zajímavá, ale tam prostě ty růžový sklíčka, to...
Další.
To už je trošku horší.
My jsme se o růžových sklíčkách bavili právě s naší první medičkou z Lucií, takže už víme, co jsou to růžový sklíčka. Na co se nejvíc těšíš? Na který předmět do budoucna?
Do budoucna asi na chirurgii, protože to je obor, kterýmu bych se jednou chtěla věnovat. Takže doufám, že ta praxe bude fajn. Mám ji vlastně už za 2 týdny. Takže jsem na to zvědavá, no.
My o tobě víme, že už jsi byla na stáži, o tom se budeme bavit ještě později, ale já se možná vrátím k tomu samotnému šprtání, jak my rádi říkáme. Učíš se naspamět nebo se učíš spíše, aby ti to logicky dávalo smysl?
Tak půl na půl. Ono na medicíně je potřeba jako umět spoustu učiva, takže to jinak prostě než naspamět nejde, ale když se to člověk nějak logicky nespojí nebo neumí propojit, tak potom to použití už není tak jako efektivní, no, že super, že to člověk pamatuje, ale co s tím, když si to nespojí, no.
Určitě, a to já můžu potvrdit, že potom v těch vyšších ročnících je to spojování prekliniky, kliniky to zásadní, že pak až ti zpětně začíná docházet, proč jsi vlastně v prváku, druháku učila tyhle věci, když přesně. Na chemii potom už nasednou ty skutečné léky a jejich působení na tělo člověka. Používáš, máš třeba nějakou speciální techniku, co zvýrazňovače nebo papírky, máš nějakou svůj hack?
Zvýrazňovačů a papírku mám jako doma hodně, mám jich asi kolem třeba těch zvýrazňovačů nějak přes 90 třeba doma, všech možných fixek. Já jsem hodně jako trošku ujetá na takový ty hezký úhledný zápisky, takže když to stíhám, tak si ty věci nějak snažím přepsat, protože mi to pomáhá asi nejvíc na to učení, nebo si hodně kreslit i obrázky, jsem třeba dělala hodně právě v té anatomii. A nebo na některé předměty jsem si dělala i ty různé mindmapy, což mi přišlo taky super.
Nějaký pamatovací kartičky taky, já jsem měla taky. Na latinu tenkrát z jedné strany český název kosti, z druhé latinské.
Pak vlastně i na anatomii, třeba na svaly a teďka na farmakologii, no.
Kolik je těch léků, co se musíte naučit? Té telefonní seznam, ne?
Je hodně. Já zatím trošku tu farmakologii jako úspěšně ignoruju, že dělám, že ji jako nemáme, ale někdy se to budu muset začít učit a je toho hodně, no.
Za jak dlouho tě čeká zkouška z farmakologie?
Naštěstí až v létě. Takže...
Až v létě. Dobře, to máte na druhý lékařský asi trošku jinak. Když jsme mluvili o zvýrazňovačích a o papírkách, tak jsou ještě další věci, co ti můžou podpořit učení. Co třeba guarana nebo kofein, kafe, Nebo co ti vlastně zabírá, aby si zůstala vzhůru a dokázala se učit třeba 8 hodin v kuse?
Jasný, tak já jdu hodně na to kafe, zatím nic drastičtějšího jsem ještě neskoušela, nejedu ani ty energetiáky a Red Bully, ani tyhle věci, protože mi to prostě nechutná, takže se do toho moc jako nechci nutit, abych to pila, jenom abych prostě byla vzhůru, to už jdu radši spát. Za ty 3 roky medicíny jsem zjistila, že je lepší se jako vyspat a sednu na to druhý den, než se jako do noci trápit s nějakým učením. Takže zatím nic ještě jako víc silnějšího než kafe zatím jako nebyla potřeba, no.
Ani žádný kyslík, jako měl Štěpán v Básnicích, jak tam inhaloval, aby měl okysličenější mozek.
Ne, ten jsem ještě neskoušela, no, ale možná na to třeba přijde.
Ani nevím, kde bychom sehnali bombu s kyslíkem. Možná někde bychom se vloupali do nějaký laboratoře
na chemii nebo tak.
Ty jsi zmiňovala na začátku anatomii, tak souvisí hodně pitevna, která v prváku trápí spoustu mediků. Taky jsme si o tom tady už povídali, že mě z toho vždycky bylo špatně. Ale o tobě vím, že tam i pracuješ, nebo jsi pracovala. Prostě proč? Moje otázka zní, proč?
Mě ta anatomie prostě právě vždycky bavila. A i tím, že chci dělat chirurgii, tak mi přijde fajn, když tu anatomii člověk jako si pamatuje ideálně díl, než jenom ten první rok do zkoušky. Takže mi přijde fajn se to touhle formou i nějak jako opakovat pro sebe. Tím, že tam vlastně chodím učit na ty zimní a letní pitaviny, vždycky je to jeden týden v kuse. Ale je to samozřejmě taky docela časově náročný, musím tam být jako od 2 do 6, furt tam člověk vypráví, furt to těm medikům ukazuje. Ty samozřejmě mají spoustu otázek, že kdy našli prostě jakýkoliv sensor v tom těle, tak se hned ptají, co to je, protože se děsí, že z toho někdo bude zkoušet. Ale jo, učím tam ráda.
A jsi hodná nebo zlá učitelka, přísná?
Já se snažím na ně být hodná, jestli mi to vychází, to by se musela zeptat těch studentů, no, ale snad jo.
Já si pamatuju, že jsme měli právě taky takhle jako o pár let starší jenom studenty, kteří nás učili, a bylo to trošku lepší, než když nás učili ty profesoři, protože oni nás učili právě ty praktické věci, ty špeky k té zkoušce, a bylo to trošku, že věděli ještě, v jaký kůži jak se cítíme, v jaký jsme kůži, protože v ní byli třeba před 2-3 rokama.
Jo, právě já se nějak jako snažím jim vždycky to vysvětlit nějak jako co nejjednodušejíc a říct jim to nějak, aby si to zapamatovali přesně třeba k té zkoušce, jak to potom daný profesor chce slyšet, a doufám, jako, že jim to k něčemu je. No.
Když se podíváme, co se na té pitevně pitvá, já myslím, že spousta lidí, kdo není z medicínského oboru, si vlastně představí, že tam pitváme i třeba někoho, kdo měl bouračku a další. Jaká těla vlastně na té pitevně můžeme vidět?
Tak to jsou vlastně těla dárců, kteří předtím, než zemřeli, podepsali dárcovskou smlouvu vlastně s anatomickým ústavem. Takže s tím jako ty lidi souhlasí, že vlastně darují své tělo k těmhle účelům. A to se potom samozřejmě musí nějakým způsobem připravit, naložit do toho formaldehydu, a potom tam máme je teda, no. A nejsou to právě žádný lidi po bouračkách nebo tak, protože na té anatomii je důležité, aby se ty studenti naučili tak, jak to vypadá normálně. Takže tam ideálně jsou nějaký lidi, kteří zemřeli nějakou přirozenou smrtí.
A jak dlouho, nevím, jsme to s tou Lucí zmínili minule, jak dlouho jsou tam naložení? To si myslím, že je hodně zajímavá informace.
Já myslím, že to je nějak rok až rok a půl v tom formaldehydu, že tam
že to
jsou.
Docela trvá, než se vlastně ten formaldehyd, ten alkohol dostane do všech těch tkání, a ta tkáň je sterilní, že jo, aby se i třeba nenakazily, protože normálně se tělo rozkládá, že jo.
Přesně.
Takže tohle to zabrání tomu rozkladu. Takže to je něco, co určitě jsem ráda, že jsme uvedli na pravou míru. Takových otázek dostáváme hodně. Chtěla bys ty věnovat svoje tělo vědě?
Jako hodně o tom přemýšlím, ale občas, když pak vidím ty mediky, jak jsou schopní to, jako když to řeknu blbě, pyžlat, tak...
Ty chceš být pyžlaná.
Takže já si úplně nechci být pyžlaná na anatomickém ústavu, no.
Hlavně, když tam bude třeba vyset tvoje fotka jako paní přednostka, tak no. Paní nebudeme pitvat paní přednostku jednou. Dobře, je to zajímavé a dobře, že určitě ani těch žen, které učí anatomii, není tolik, a stejně tak není tolik žen v chirurgii ještě pořád, i když už hodně na medicíně jsou ženy, kolik asi 70% jsou holky na medicíně, a v chirurgiích ještě tolik není. Chirurgii si řekla proč, a mě by zajímalo možná ještě víc podrobností k tomu, a jak to vůbec vnímáš tu situaci v současné době?
Jo, tak ta chirurgie mě vždycky tak jako přišla jako super obor, že člověk tam přijde, něco vyřízne, něco zašije a vidí hned ten výsledek. Což mi přijde jako na té medicíně super, nebo na tom oboru, že to není, že nasadím nějaký lék pacientovi a čekám jako měsíc, 2 měsíce, než to teda jako zabere nebo nezabere. Takže to, že to tam vidím vlastně ten výsledek hned, mi přijde hrozně fajn, a taky jsem vždycky chtěla dělat obor, kde jako budu nějak pracovat i rukama, než jenom budu sedět, jako když to řeknu, blbě za počítačem a psát recepty.
Rozumím. A nikdy jsem nad tím vlastně nepřemýšlela takhle, že ten výsledek rychle vidět. To si myslím, že já mám hrozně ráda na své práci, že něco udělám a ten výsledek je hned vidět. A nenapadlo mě, že vlastně, když vyřízneš slepák, tak ten výsledek je vlastně vidět, ten pacient za 3 dny odchází domů. A určitě papírování tomu patří, že jo, i k chirurgii, ale asi, jak říkáš, je tam víc té práce rukama. Jak musí být člověk zručný manuálně? Je tam, dá se rozlišit, že všichni chirurgové to mají stejně, nebo je někdo nadanější, někdo míň, něco je větší řezničina, řekněme i ty větší operace, že jo, ortopedie a tak, a pak zase chirurgie ruky je taková hodně piplavá.
Tak myslím si, že když chce člověk dělat nějakou mikrochirurgii nebo třeba plastiku, tak je asi fajn, když je nějak jako zručný, nebo i na tu chirurgii obecně, když se mu neklepou ruce a má tu ruku jako jistou, jak se to říká. Ale nevím, jestli je jako někdo extra nějak jako zručnější nebo ne. Ono člověk se to časem asi naučí tak jako tak.
Musíš trénovat asi. A trénuješ ty doma na nějakých nožičkách?
Jo, trénuju. Jsem od kamaráda právě dostala nějaký vyřazený právě jako šití, který bylo prošlý, takže to mám doma a občas si šívám nějaký prasečí nožičky a tak.
Takže tkáně, já jsem měla tuším houbu na mazání tabule, tak jsem se šívala poprvé houbu, pak jsem se šívala banán, ten byl moc tvrdý, tak jsem pak se šívala pomeranč, byl taky moc tvrdý.
Taky jsem to zkoušela na banánech, na pomerančích, na různých věcech.
A na dalších věcech. Co dalšího je pro to, aby byl chirurg dobrý? Co je pro to potřeba? Kromě teda zručnosti, nějakého možná silného žaludku, že jo? Protože stojíš nad otevřeným lidským tělem. Co dalšího je potřeba?
Asi možná výdrž tam jako stát několik hodin v kuse a vydržet nějak jako nejíst, nepít a nečůrat ideálně. Ale asi jako nepřijde mi, že by to byl zase obor, který jako vyloženě nemůže úplně dělat každý. No, když se proto člověk rozhodne a bude nějak jako trénovat a bude odhodlaný, tak může dělat jako cokoliv. A nevím, co ještě jiného. No. Asi být jako hodně rozhodný člověk, když má něco uříznout, tak nad tím nedilemovat, jako mám to teda udělat, nemám to udělat.
Nebo když něco krvácí, že jo, něco se tam kazí na tom sále. A měla jsi ty někdy takovou slabou chvilku, že se ti prostě udělalo nevolno z toho, co jsi tam viděla?
Měla jsem slabou chvilku, ne teda úplně z toho, že by se mi udělalo nevolno z toho, co vidím, ale byla jsem na praxi den po zkoušce z biochemie. Což nebyl úplně nejlepší nápad, protože před tou zkouškou jsem nespala nějakých 30 hodin. Takže jsem si myslela, že už jsem to jako dospala a úplně ne. Ta únava na mě dolehla přesně jako v tom momentě, kdy jsem byla na tom sále umytá k té asistenci. A ne, že by to se mnou seklo úplně, ale trošku mě tam sestřičky tam trošku jako ovývaly, abych tam jako úplně se nesesypala, no.
Jasně, to je hrozně důležité najít se napít. Já si pamatuju, že jsem taky jednou šla na sál, když jsem se nenajedla ráno a hnedka prostě. Já jsem teda, mě museli trošku křísit, protože opravdu tam je i ten vzduch jiný, že jo, tam prostě vidíš všechny.
Má člověk i ten oblek a tu roušku, tak se dechá špatně, no, v tom.
Jasně, takže je potřeba, aby prostě si ten člověk tak jako psychicky zvyknul, že jo, vůbec na to prostředí. Máš nějakou zajímavou historku nebo nějakou zajímavou operaci, na kterou vzpomínáš?
No, vzpomínám hodně na svou první operaci, ke který jsem se umyla. To byla resekce tlustého střeva, asi 3hodinová, mám pocit.
Já tě zastavím. Adun říká, že se umyla, to znamená, jo, že reálně jenom nekoukala, ale oblíkla a mohla si sáhnout, ne? A
jo,
něco
jo,
si
jo,
i říznout vlastně.
Tak, no, říznout úplně ne, ale držela jsem jim tam ty háky, aby vlastně ty doktoři viděli do té operační rány.
Takže jsi ale byla blízko vlastně
byla
tomu pacientovi.
Blízko, no.
A když říkáš resekce, tak jak bys to vystila laicky?
Vlastně byla tam potřeba kvůli nádoru vyříznout část toho tlustého střeva. No, takže to byla asi 3hodinová operace, kdy to bylo vlastně poprvé, kdy jsem se teda umyla. Poprvé jsem stála takhle blízko a 3 hodiny tam jako držet ty háky bylo docela náročný, no, ale pak mě to nechali zašít. Jakoby ne to střevo, ale tu kůži, protože tomu by mě nepustili. A vzpomínám na to hrozně ráda, no. Je taková hezký milník.
Člověk na sebe je pyšný. Jak je to dlouho? V jakém to bylo ročníku?
To bylo ve druháku v letním semestru, no. Takže po nějakém roku a půl medicíny.
Jo, to je hodně, nebo tak asi viděli, že jsi šikovná, že oni museli předtím tě vidět, jinak by tě k tomu nepustili. Co třeba další nějaký zážitek, ještě něco kromě 3hodinového držení střeva?
Tak taky zážitek bylo, když mě pustili k laparoskopy, což je vlastně operace pomocí kamery a jenom vlastně takových 3 malých dírek, že do toho člověk kouká do toho pacienta přes kamery. Což bylo docela jako zážitek, protože do té doby jsem to vždycky viděla jenom jako z dálky, že jsem tam jenom stála, koukala jsem na tu obrazovku a teďka už jsem tam pak jako reálně držela tu kameru a člověk musí dávat pozor, aby ten operátor prostě viděl, takže to bylo taky takový hodně zajímavý, no.
A jak mě na té laparoskopii vždycky přišlo takové hodně složité, jak to tam strčit, ze které strany to vlastně ta kamera snímá, že orientovat se
no,
v tom břiše. Jak je to všechno otočený, že jo, a tak to,
no.
To je něco, co my jsme na medicíně trénovali vlastně s krabicí, že jsme měli do krabice strčený 3 tyče a museli jsme se začít orientovat v tom, jestli jsme zprava, zleva a většinou k tomu potřebuješ i víc lidí, že jo, protože máš jenom 2 ruce. O tom se asi budeme povídat i o těch robotických operacích až na konci, ale určitě laparoskopie je velký posun v medicíně.
Určitě, no.
Když se zpátky vrátíme k tomu tématu chirurgie a ženy, je to možná trošku kliše, ale já se u toho chci zastavit, protože opravdu je to něco, o čem je potřeba mluvit. A doufám, že tím i inspirujeme další medičky, aby se do té chirurgie vrhly. Tak jaká je ta situace teďka? Kolik žen reálně na tom sále je? Ty jsi zmínila, že musíš být jako fyzicky silná, tak myslíš, že to ženy to zvládají?
Jako fyzicky silná, asi, jako i já jsem to zvládla a já nejsem teda žádný jako silák a zvládla jsem to úplně v pohodě, takže že by musela být holka nějaký ranař, aby to zvládla, to si myslím, že už je taky docela takový jako zastaralý názor.
Mm-hmm.
Ale co mi přišlo zajímavé, že třeba na tom oddělení, kde jsem stážovala, byly vlastně jenom 3 doktorky a zbytek byly chlapy, což bylo takový docela šok, že jsem čekala, že těch žen tam bude víc, no.
A bavila jsi se s nima třeba o jaká byla jejich motivace těch žen jít na chirurgii? Jak se tam vlastně...
Tam jako zase nebylo těch příležitostí tolik se tam úplně takhle jako o tom vybavovat, mm-hmm. ale pamatuju si, že třeba jedna z těch doktorek mě od té chirurgie docela odrazovala. Paradoxně.
Proč?
Přitom vlastně se chirurgii jmenovala taky.
A proč ti odrazovala?
No, že ta specializace trvá dlouho a že to je takový náročný a že jako ženská si můžu vybrat lepší obory.
Rozumím. A když říkáš dlouho, tak jak to trvá dlouho? Nebo vůbec atestace, že jo, na medicíně po studiu, abyste si to dokázali posluchači představit, tak vy 6 let studujete nebo studujeme a potom následních nějakých 5-7 let následuje ještě atestace. U praktického lékařství jsou to 3 roky, ale u té chirurgie bych řekla, že se blížíme těm 7. Stejně
jako... Já myslím, že to je 5-7, záleží zase jako na oboru. Myslím si, že třeba kardiochirurgie to má delší, ale nevím, nejsem si tím úplně jistá. Takže jako minimálně nějakých těch 5 let to bude, no.
Určitě a neurochirurgie to má taky delší, záleží i na jakém pracovišti seš, protože my si o tom budeme i s mladými lékaři už vystudovaným povídat o tom, jak se vlastně plní takzvaný logbook s těmi výkony. Takže to opravdu trvá. A přesně říkala, je to možná pro ženy lepší nějaký obor stran rodiny, ale my víme, že určitě i do chirurgie ženy patří. Ještě něco třeba tě napadá k tomu tématu ženy chirurgie, co vlastně jsi třeba slyšela, jaké nějaké další kliše nebo nějaké další mýty?
Pak mi tak jako hodně lidí mi říkalo, no tak to chceš teďka, pak si to jako rozmyslíš, až tu školu doděláš nebo až začneš pracovat. A vlastně nikdy jsem se snad nesetkala jako s reakcí od nějakého doktora nebo někde, kde jsem byla na praxi a řekla jsem, že chci dělat chirurgie jako od pozitivní reakce. Že všichni jako, jo, tak chýra, dobrý, nebo všichni právě říkali, že si to rozmyslím, nebo že to jako není obor prostě pro ženu, no.
Rozumím.
Což mě jako trošku mrzí, že takhle podle mě spoustu lidí tímhle jako odradějí, i když jsou třeba do toho oboru nadšení a nakonec se vyberou něco jiného, no.
Tak možná pojďme rovnou vzkázat něco těm holkám, který uvažují studiu o chirurgii.
No, ať se nenechají odradit, prostě ženský tam patřej a ať si každý říká, co chce, tak jsme úplně stejně schopní jako chlapi tenhle obor dělat.
Přesně tak. A mě odrazovali nazvat kampaň Prsa koule, prsa koule. Tolik lidí mi říkalo, že to je hloupost, že to nebude fungovat a vlastně podívej na nás. Prsa koule už jsou skoro stereotyp v názvu preventivní
Přesně.
kampaně, takže věřím, že když si něco prostě člověk vezme do hlavy a opravdu se tomu chce věnovat a jak ty si říká zručnej, tak určitě to smysl má. Když se zpátky podíváme ještě k těm tvým stážím, kde jsi byla. Tak já vím, že jsi stážovala na Homolce, na chirurgii, jak dlouho?
Byla jsem tam rok, pak už teďka ve třetíku vlastně už v létě jsem na to úplně neměla tolik času kvůli patologii a zkouškám, takže jsem tam byla vlastně od letního semestru ve druháku přes léto a ten třetíák, no.
Jak často jsi tam docházela? Protože to musí být, že medicína je taková časově náročná.
My jsme měli rozvrh, jako já jsem vždycky měla štěstí na rozvrh, že jsem měla volný vždycky jeden den v týdnu, takže o ten volný den jsem vždycky trávila tam. A teďka už bohužel máme prostě školu od pondělí do pátku, takže teďka už se úplně jako nikam moc nedostanu, no, v tom čtvrtáku.
A jak jsi tu stáž zřídila? Ty jsi jim tam sama napsala?
Tak já jsem si jako říkala, kam bych tak jako mohla jít. Do Motola, tam jsem byla po prváku vlastně v létě, tak jako na kukačku, na takovýto první seznámení s tím oborem. A tam jsem si říkala, že to asi nebude úplně výhodný, protože Motol fakultní nemocnice naší fakulty, takže tam budou furt medici i starší, takže se k tomu tolik nedostanu, takže jsem si vyhlídla tu Homolku, tím, že to není fakultní nemocnice, že tam ty medici nebudou, takže se možná třeba dostanu k něčemu víc. A prostě přidrzle jsem napsala mail primářovi, jestli bych tam jako mohla chodit a bylo.
A vyšlo to. Skvěle, to je super, to mi připomíná vlastně to, jak jsi byla v tom Torontu, tam si taky byla na dovolený, že jo, v Kanadě a napsala si dobrý den, já jsem tady medička z Česka.
Přesně.
Můžu přijít na jeden den se k vám koukat, bylo to tak.
Jo, to jsem vlastně byla v Americe nejdřív a potom v Kanadě na dovolený s našima a říkala jsem si, jo, tak mám v Torontu prostě jako část, sleduju tady toho jednoho plastického chirurga, který tam má svoji kliniku, tak si říkám, no tak si tam zkusím napsat a jak by to vyšlo, no. Takže jako poprváku takový vyjevený student medicíny tam hned na soukromý klinice, to byl docela zážitek, no, na plastický chirurgii.
Mně zrovna připadá, že možná jediný, co člověk potřebuje k tomu, aby z ní byl chirurg, je kuráž, že vlastně tady Adel prostě se toho nebojí a napsala si na kliniky, protože, a já si myslím, že to je hrozně důležité, aby člověk chodil stážovat už během školy, já jsem chodila a říkáme tomu fiškusovat nebo prostě stážovat na k apolináři na porodnici, že jo, rodila jsem děti už během školy a asistovala jsem doktorům, pak jsem to i zkoušela sama a myslím si, že mě to hodně posunulo v tom právě, že po té škole pak nejsiš takový nepoužitelný
právě,
medic,
no.
Že jo, ale že už aspoň trošku víš, co z papíru je potřeba, jak to funguje na oddělení, jak se máš chovat k sestřičkám, že máš vždycky pozdravit a k ostatním doktorům, tak to je zajímavé. Já mám možná ještě poslední otázku k tomu stážování a ke studiu jako takovému. Kdo tě vlastně učil na tom, na té Homolce? Měla jsi tam nějakého oblíbeného staršího doktora?
Tak tam hlavně se mi teda věnoval asi nejvíc ten pan primář, protože s tím jsem si tu stáž domlouvala, tak ten měl takovou jako ochranou ruku nade mnou, nebo ochranou ruku, říkám blbě, ale takový jako největší dozor asi. Ale učili mě tam i samozřejmě jako ostatní doktoři. Někteří byli jako víc ochotní, někteří míň. Některým jsem tam fakt jenom držela ty háky, někdo byl fakt ochotný mi to celý vysvětlit i ukázat třeba potom i na různých snímcích z CTčka a tak. Takže to fakt jako záleželo, kdo tam zrovna ten den byl, no.
A myslím, že to je velká inspirace pro to, jak jednou budeš tě učit mladší kolegy, že budeš, no já si myslím, že pro nás všechny vlastně, když jsme se setkali s tím, tak jsme viděli, že my chceme být jako ti ochotní, že víme, jak ti medici plavou a že je potřeba se jim prostě věnovat a být s nimi trpělivý. Tak pojďme na tu část, kterou jsem zmiňovala na začátku a to jsou medici a Instagramy, protože ty jsi jedna z influencerek v tom medickém světě českém, tak mají vůbec medici čas na Instagram?
Mají, ten čas se vždycky najde, zvlášť jako když je zkouškový a člověk by se měl učit, tak tam se toho času najde spoustu na, jako od Instagramu až po uklízení koupelny, tam prokrastinace jako na medicíně a o to zkouškový, to je jako taky docela, myslím si, že problém asi každého medika.
Téma. Když sdílíš něco na Instagram, a já jsem koukala, že sdílíš hodně věci i právě jako ze studia medicíny, z toho, jak se učíš, jak tě čeká zkouška, jak jsi udělala, neudělala. Vlastně proč? Nebo chceš takhle pomoct ostatním? Nebo je to možná terapie pro tebe?
Asi částečně tak nějak jako všechno. Myslím si, že zrovna to, že tam někde napíšu, že jsem udělala zkoušku, někomu nějak extra pomůže. Ale je to i takový jako taková ventilace možná toho stresu, co na té medicíně je. A třeba mi přijde jako fajn, že moc lidí třeba nezdílí, když jako neudělá zkoušku, nebo za to stydí, nebo to nechce nikomu říct, tak mě to jako nedělá problém. Já jsem třeba teďka na potřetí dělala mikrobiologii, takže jsem to tam sdílela celá jako hodně to učení a i to, že mě vyrazili dvakrát. A myslím si, že to moc mediků jako nedělá a moc se o tom nemluví, o těch neúspěších. No.
No to je obecně problém sociálních sítí, že se sdílí ty pozitivní věci a já jsem za to moc ráda, že to takhle otevřeně říkáš, protože oni se potom můžou cítit, že nejsou oni jediní ti špatní, kteří dělají zkoušky na potřetí, protože každý z nás potřebuje občas podpořit, že jo, a já věřím, že právě možná víc je podpoří to, že jsi to neudělala a že pak nakonec teda byl happy end, než že by si sdílela, že dělám všechno na poprvý s áčkama. A tak to by možná spíš byli ještě víc, by sráželi sami sebe. Píšou ti lidi nějaké otázky nebo reakce třeba na tyhle posty? Dostáváš něco?
Jo, často třeba píšou nějaký jako studenti z Gimplu, kteří by chtěli na medicínu a ptají se ohledně přijímaček nebo naší fakulty, jestli jsem třeba spokojená s výběrem fakulty nebo co bych udělala jinak, kdybych se hlásila znova. Tak to jsou asi ty nejčastější zprávy, které tam mám. Potom je taky velká část lidí píše ohledně právě těch mých zápisků a ptají se jako, odkud mám ty fixy, jak dělám ty nadpisy a takovýhle věci, což jako nepovisí úplně s tím studiem, spíš s tou estetickou stránkou, ale to jsou taky docela častý dotazy.
Jestli mi je můžeš půjčit, ptají se, jestli ty jo. Zápisky můžu okopírovat.
Jo, taky jsem dostala pár dotazů a to bylo občas jako bizár, že mi psali lidi i třeba, co ještě ani na medicíně nejsou a chtějí tam, tak jako jestli jim třeba nemůžu jako poslat své zápisky, že by se na ně podívali, tak se mi vždycky říká, že jako jsou hodný, že mají zájem, ale že se radši mají učit na přijímačky, než zkoumat moje zápisky z předmětu, který jim jsou vlastně v tu chvíli úplně k ničemu. No.
Jasně, ještě tam vůbec ani nejsou, ale tak to je skvělý, že dokážeš motivovat lidi. My jako Luno dostáváme taky spoustu zpráv, že díky nám jako lidé se rozhodli studovat medicínu a že čekali 2 roky, než budou na té medicíně, aby se k nám mohli přidat. Mě to vždycky tak hrozně zahřeje a jinak i vyděsí, jak už velkou zodpovědnost a jaký vliv dokážeme mít právě na tuhle tu mladou generaci. A samozřejmě jsme rádi za každého dalšího medika. Co hashtagy? Jaký hashtagy třeba používáš a na který hashtagy by se měli budoucí medici dívat třeba, kromě medstudent a další?
Jasně. Já třeba mám jakoby takový v fouzovkách svoje hashtagy, kdy na prekliniku jsem tomu říká preklinický peklo, takže u všech těch fotek, které se tomu nějak jako souvisejí, tak mám tenhle hashtag teďka na tu kliniku, tam mám za klinickou krizovku hashtag.
To je super, takže to se musím podívat, to jsem nevěděla, to se musím
podívat.
Jo, to
podívat. Si vždycky dávám jako k těm fotkám, aby to mohla třeba nějak dohledat, nebo to měla prostě nějak u sebe. Ale pak nějaký další třeba hashtagy, hodně jedou takovýto medici a medičky, což je Instagramový účet, kde se sdílejí různě právě takový ty fotky ze stáží a od ostatních mediků vlastně z té České i Slovenské republiky, tak to jede hodně. A pak i spoustu jako těch příspěvků je pod hashtagama s názvem jednotlivých těch fakult. Takže první LF, druhá LF
a další. Study hell, study hard a tak dále.
Jo,
rozumím. Taky. Jsou tam taky nějaký další influenceři, který třeba sleduješ a který bys mohla doporučit našim posluchačům ke sledování?
Jo, tak třeba z těch medických účtů mi třeba přijde super i účet Stay Medic, kde sdílejí i takový docela jako informační věci o různých onemocněních. Tak ten mi přijde super, nebo třeba ten účet Nasraný medic, což je teďka docela novinka. To je taková, dá se říct, medická obdoba Ester a Josefiny, kdy tam se vlastně sdílejí screenshoty z konverzací různých mediků, takže člověk aspoň vidí, že není jako zoufalej sám a že v tom jsou úplně všichni stejně a že jsou stejně všichni v háji s těma zkouškama, takže tenhle účet mi přijde úplně super, že to není jenom přesně takový to sluníčkový, jak je medicína úžasná, ale člověk jako vidí, že v tom fakt není sám, že ty problémy, co má, tak mají úplně všichni.
Je i veliká ta komunita, že prostě fakt těch mediků je v České republice, jestli na první 300, u vás 200, že jo, tak to jsme už přes 2000 mediků v celé republice, tak opravdu je vás, nebo bylo i nás, já jsem taky kdysi byla hodně. Sleduješ i někoho ze zahraničí?
Sleduju především hlavně asi z Ameriky, protože mám takový zajčí úmysl, že bych tam možná jednou chtěla třeba na stáž nebo potom i pracovat, takže sleduju i americký influencery, třeba medičku myslím, že z Texasu je, Ameriku Revere, ta je právě teďka ve čtvrtáku, takže už bude končit a ta má právě i YouTube videa a ty jsou fakt super, takže tu mám hodně ráda.
To zní dobře, já jsem ji neznala, takže určitě se na to ráda podívám taky. Ty jsi zmínila, že by si možná uvažovala o tom, že si založíš blog, taky jo. By to byla nějaká jako terapie, sdílení těch věcí, inspirování
asi,
lidí?
Asi jo, no. Jako nechtěla bych to, aby to byl úplně takový ten klasický blog, kde tam budu psát, jak se dostat na medicínu, jak se naučit na přijímačky. To mi přijde, že toho je jako všude plno a když má člověk Google, tak si to najde i jako na těch stránkách těch fakult. Ale tím, co sdílím i na Instagram, tak mi přijde, že dlouhý popisky moc jako nefrčejí na Instagramu, že to ty lidi jako nečtou a já mě to taky nebaví číst jako samotný, takže nějakou jako formou trošku jako prodloužit ten Instagram i tímhle. No.
Tweetování trošku, takové kratší prostě posty, kratší updaty, kratší stezky a tak nějak, no. radosti z medicíny. Tak, než to uzavřeme nějakou otázku právě o budoucnosti chirurgie a medicíny, tak ještě se tam určitě na Luno. A ne, proč jsi se přidala, jak jsi s náma dlouho, to už jsme tu i řešili s dalšími. Ale u tebe mě spíš zajímalo právě, protože jsi koordinátorka školitelů, už jsi i součástí toho organizačního týmu našeho, který tu organizaci řídí, takže jsi měla šanci vidět, jaký je šrumec v kanclu a tak. Tak co vlastně ti dala tahle pozice? Co ses naučila za tu dobu?
Jako dalo mi to strašně moc. Myslím, že jako první asi největší skill to je trpělivost, protože je to práce s lidma a to je někdy náročný, takže trošku jako té trpělivosti a že to člověk prostě hodně někdy musí vysvětlit víckrát.
Což je dobrá zkušenost mít na medicínu, že jo? Teda na praxi jako lékaře, ano.
A tak nějak obecně i ten skill s tím počítačem, s pracováním s e-mailama, s těma kalendářema, nějakým i plánováním, jako time management a tak. Takže určitě
telefonování, že jo, telefonovávání lidí a tak. Abyste ještě možná to blíž pochopili, tak u nás koordinace školitelů znamená i obsazování na akce. To znamená, že když akce není obsazená, tak Adel ještě s kolegyní Tamarou obvolávají naše mediky, jestli nechtějí jít někam školit, takže to ne vždycky mají lehký, takže přesně chápu trpělivost. Je tam hodně důležitá. A jak jsme řekli, určitě se ti bude hodit v další praxi. Když to máme nějak uzavřít, tohleto skvělé povídání o chirurgii, medicíně, papírkách a Instagramu, tak jakou vlastně ty vidíš budoucnost v chirurgii, nebo možná kam se chirurgie ubírá, kam si myslíš, že to půjde? Co je budoucnost chirurgie?
Já si myslím, že to hodně půjde do takových těch co nejméně invazivních zákroků, aby ty zákroky, které se budou provádět pro ty pacienty, byly co nejšetrnější. A myslím si, že hodně i ta robotická chirurgie půjde hodně dopředu. No. To je teďka taky celkem aktuální. V Motole teďka jsme měli možnost si vyzkoušet ten přístroj vlastně toho robota, že to tam bylo na chodbě a člověk se to tam mohl vyzkoušet, jaký to je s tím operovat. Takže to si myslím, že se bude čím dál tím víc asi operovat tímhle způsobem.
A přesně, aby se ti i pacienti lépe hojili, že by neměli tak velké rány, aby to pro ně bylo méně invazivní. A velká budoucnost je asi v těch vzdálených operacích, v operacích na dálku, že přesně ten robot je někde a řídí to doktor z nějaké jiné země. Četla jsi nějaký zajímavý třeba článek o tom, nebo sleduješ nějaká videa a tak?
Jako někdy jsem o tom něco viděla, ale že bych jako to nějak jako zkoumala zase tak jako do hloubky, to ne. To asi ještě přijde, až to bude až toho reaktuálnější.
Přece jenom ten čtvrťák ještě daleko od toho sálu. Tak Adel, zdravice na závěr dalším dalším, aby jsme vzkázali něco ženám, tak ještě obecně máš něco na závěr studentům medicíny a obecně, našim posluchačům?
Tak pro studentům medicíny hlavně ať vydržej, ať se prostě zvládnou tím nějak prokousat od toho čtvrťáku, už se to zlepší, už to bude klinika, už to nebude takový hrozně abstraktní a lidem, co by třeba chtěli studovat medicínu, tak ať do toho jdou, protože i když je to někdy fakt těžký, tak výsledku je to super.
Tak už máme spoustu instagramových účtů, kterých můžeme prokrastinovat a to těch 6 let nějakým způsobem přežít.
Jo.
Tak jo, moc děkuji Adun a moc děkuji i vám všem posluchačům, kteří jste se zaposlouchali do Luno podcastu. Doufám, že už jste klikli na tlačítko odebírat a budete nás tak sledovat i dál. Budete následovat na Instagramu, nejenom Adun, ale i luno.cz a zakliknete si třeba i Facebook, protože tam najdete kalendář našich veřejných workshopů a panelových diskuzí na téma zdraví a prevence. Tak jo, moc děkuju za váš čas, za tvůj čas, Adun, a děkuji i Evensa Production, jejich studiu dneska nahráváme.
Taky děkuju.